Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы, студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без язучы, әдәбият галиме, педагог һәм журналист Альберт Гатуф улы Яхинга багышлыйбыз. Альберт Яхин 1931 елның 8 ноябрендә Татарстан Республикасының Орча районы үзәге Орча эшчеләр бистәсендә хезмәткәр гаиләсендә туа. 1949 елда Тымытық урта мәктәбен, ә 1954 елда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлаганнан соң Татарстанның Азнака районы Тымытық урта мәктәбендә 2 ел укыту бүлеге мөдире булып эшли. 1956-59 елларда Казан Дәүләт университетының татар әдәбияты кафедрасы каршындагы аспирантурада укый. Аны тәмамлап берничә ел үткәннән соң Шамил Усманов иҗаты дигән темага кандидатлык диссертациясе яклый. 1959-75 елларда Альберт Яхин Республика сатира журналы Шаян редакциясендә эшли. 9 ел аның җаваплы секретаре һәм 7 ел баш редакторы вазифаларын башкара. 1975 елның сентябреннән 1981 елның февраленә кадәр Казан Дәүләт университетының тарих-филология факультетында татар әдәбияты кафедрасын җитәкли. 1981 елдан ул шул ук кафедраның өлкән укытучысы, 84 елдан татар телен һәм әдәбиятын укыту методикасы кафедрасы доценты. Альберт Яхин әдәбиятка фән һәм журналистика аша килгән язучы. Аспирантурада укыган елларында ул үзенең төп иҗади игътибарын әдәбият тарихын өйрәнүгә юнәлтә. Күренекле язучы һәм гражданнар сугышы каһарманы 30-нчы еллардагы репрессияләр вакытында нахактан корбан булган Шамил Усмановның фаҗигале тормыш юлы, иҗтимагый сәяси һәм әдәби иҗат эшчәнлеге турында бай тарихи материал туплап, соңыннан шулар нигезендә ике әдәби тикшеренү китабын һәм әдип-драматург Аяз Гыйләшев белән берлектә Шамил Усманов дигән тарихи драмасын яза. Бу драма 1967 елда Галиескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры репертуарына кертелеп, узак елларында уңыш белән бара һәм шул чор театр тәнкыйтендә әйбәт спектакльләрнең берсе буларак бәяләнә. Узган гасырның 60-нчы елларыннан башлап Альберт Яхин аеруча юмор сатира жанрында актив иҗат итә. Республика көндәлек матбугатында, бигрәк тә Шаян журналы битләрендә көлке куа килә, күңелле сәхнә кебек күмәк җыентыкларда, Башкортстанның Сәнәк, Үзәк матбугат басмаларыннан Крокодил журналларында аның дистәләрчә сатирик хикәяләре һәм фильетоннары дөнья күрә. Аларның бер өлеше 75-нчы елда Әйттем исә кайттым исеме белән айрым китап булып басылып чыга һәм рус теленә тәрҗемә ителә. Яхин уйлап тапкан рәсем темаларына йөзләгән карикатуралар ясала. Темаларының берсе Крокодил журналы игълан иткән конкурста, берсе бөтен дөнья сатирик рәсемнәр күргәзмәсендә беренче урыннарны яулый. Соңгысы күргәзмәнең рәсми эмблемасы итеп тә тәкъдир ителә. Альберт Яхинның сатирик хикәяләре үз заманының реаль тормыш материалына корылган һәм сюжет композиция ягыннан җыйнак, тыгыз эчтәлекле булулары белән дә аерылып тора. Яхинның гыйлми тикшеренү хезмәтләре дә әдәбиятның юмор, сатира жанры белән тыгыз бәйле. Аның Марсель Бакиров һәм Мөхәммәд Мәгъдиевләр белән соавторлыкта язылган фольклор жанрларын система итеп тикшерү тәҗрибәсе, мәзәкләр, бәйетләр, халык иҗат әсәрләрен система итеп тикшерү тәҗрибәсе, мәкәл, табышмак җырлар һәм рус телендә система татарского фольклора исемле монографик хезмәтләре, бай фактик материалы, үзенчәлекле тикшеренү методикасы, оригиналь теоретик нәтиҗәләре һәм татар халык авыз иҗатын өйрәнүдә яңаша бер юнәлешне башлап җибәрүе белән әһәмиятле. Система татарского фольклора китабының эчтәлеге автор рөхсәте белән Мәскәү университетында күп еллар буена студент-филологларга махсус курс итеп укытыла. Соңгы елларда Альберт Яхин мәктәпләр әдәбият дәреслекләре язу белән актив шөгыльләнә. Ул 5-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфкача татар әдәбиятыннан 7 дәреслек китабы һәм укытучылар өчен 7 методик кулланма авторы. аның башлангыч сыныфлар өчен дә дәреслекләре һәм кулланма китаплары бар. Бу өлкәдәге казанышлары өчен ул Татарстан мәгариф министрлыгының Каюм Насыр исемендәге премиясенә лаек була. 1973 елдан язучы РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем йөртә. Альберт Яхин 77 елдан Советлар Союзы Язучылар Берлеге әгъзасы 2010 елның 2 октябрендә вафат була. Аның лекцияләрен тыңлаган студентлар, дәресләрен карау бәхетенә ирешкән укытучылар Альберт Яхин турында горурланып сөйлиләр. Университетта укытты ул безне, аудиторияга җил-җил атлап керә, башка укытучылар кебек хәл-әхвәл сорашып тормый, шундук лекциясен башлый. Студентларны батыру, канугу ише нәрсәләрнең изе дә юк. Гомумән, Альберт абый безне бөтенләй күрми дә төсле. Аның һәр хәрәкәтеннән каядыр ашыгу сизелә. Гүя ул ниндидер ашыш ясаган һәм аны тиз-тиз бүтәннәргә җиткерергә омтылаш. Сизенүбез урынлы булган Альберт Яхин чынлап та моң гырчы бүтәннәрнең төшенә дә кермәгән фикерләр, яңа идеяләр белән янып йөргән. Үткән гасырның 90-нчы еллар башында кайбер мәктәпләр әдәбият белемен Альберт Яхинның яңа методикасы буенча укыта башладылар. Кемнәрдер моны аңлап бетермәде, кемнәрдер аңларга, ягъни башны эшләтергә теләмәде. Үзем дә төшенмәгән нәрсәне ничек укучыларга аңлатыйм диючеләр дә табылды. Шулай да Казандагы бөтен татар гимназияләрдә диярлек Яхинча укытуга күчә бетте. Аннары бу процесс әкренләп район мәктәпләренә дә җәелде. Галим үзе тәҗрибәләрен Петрәч районындагы Шәле мәктәбендә алып барды. Моңарчы без укучыларга информатиканы сөйләдек, ди Альберт абый. Ягъни балалар әсәрне укып чыгалар да робот кебек шуны яттан сөйлиләр. Без аларны уйларга, иҗади эшкә өйрәтмәдек. Шуңа күрә минем программаның яңалыгы укучыны мөстәкыйль эшләргә, әдәби әсәрләргә анализ ясарга өйрәтү. Әдәбият дәресенең 3 максаты булырга тиеш, ди Альберт абый. Бер дәрестә. Беренчесе информация бирү. Укучылар әсәрне укыйлар һәм укытучыга төп-төгәл итеп эчтәлеген сөйләп бирәләр. Язучының биографиясе дә әсәрнең сюжеты, кереш йомгагы да шушында сыйып бетә. Икенчесе фәнни аппарат. Бирдә әдәби әсәргә язучы иҗатына һәм чорга анализ ясау алымнары өйрәнелә. Өченчесе балаларны әдәбиятны яратырга өйрәтү. Минемчә тоташ бер институт башкара торган хезмәтне Альберт Яхин кыска гына вакыт эчендә бер үзе йөреп чыга алды. 5-тән башлап 11-нче сыйныфка кадәр әдәбият дәреслеген яңаша язды. Ничек шаккатмыйсың һәм сокланмыйсың инде бу кешегә, дип язды Алмаз Гымадиев. Татарстанның халык язучысы, күренекле драматург, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңуллин аның турында Аяз Гыйләшев тормышны йөгәнли белергә, үҗәтлеккә, тырышлыкка, үз кадримне үзем белергә өйрәтте. Гариф абый Ахунов теләсә нинди ситуациядә дә, нигә дә булса, кемгә дә булса тотынып калырга, бу тотрыксыз дөньяда югалып калмаска үз мисалында сабак укытты. Альберт Яхин, минем өчен якын булган бу шәхес турында тәфсилләбрәк язарга телим. Шул уңайдан үземнең рәхмәтемне әйтеп, аңа хөрмәтемне белдермәсәм оят булыр. Альберт мактауларны, бигрәк тә купшы мактауларны өнә бетерми, аны күккә чиеп тос әйтүчеләргә шикләнеп карый. Үзе дә яңгыраулы сүзләргә бик саран. Әгәр дә ул хикәяңне укып чыктым ярыйсы дип әйтә икән, бу инде синең язганың иң кимендә дәүләт бүләген алайык дигәнне аңлата. Кешеләргә бәяне дә бүтәннәр сүзенә ияреп түгел, үз үлчәвеннән чыгып бирә. Логик фикерле ягыннан мин Альбертка тиңнәрне белмим. Шаяннан киткәч ул фән дөньясына чумды. Мәктәпләрдә әдәбият укытуның өр-яңа методикасын эшләде. Күпләр аның бу яңалыгын кабул итмәделәр. Фән белән шөгыльләнмәгәнгә мин бу мәсьәләдә ниндидер фикер әйтә алмыйм, әмма Альберт тәкъдим иткән методика дөрестер дип уйлыйм. Чөнки мәктәпләрдә әдәбият дәресләре кызыксыз үтә. Укытучы фәлән язучы фәлән әсәр язган, әсәрендә шуны әйтергә теләгән дип ялыктыргыч мәгълүматлар белән укучының башын катыра. Шәйнеп биргән ризыкны балачага яратмаган шикелле, әзер фикерләрне ятлау да укучыга кызыксыз һәм ул әдәбиятны яратмый башлый. Альберт Яхин яклаган методика укучыны уйларга өйрәтә. Авторның ни әйтергә теләгәнен укучы үзе эзләп табарга тиеш була. Альберт буларны миңа төрлечә исбатлап аңлата. Альберт Яхин методикасын бик үк күтәреп алмыйлар шикелле, чөнки ул укытучыдан төпле белем җирлек таләп итә. Әзерлекне укытучылар Альбертча укыту иң дөрес юл дип саныйлар. Ул язган дәреслекләрдән файдаланалар. Альберт мине үзенең кирәгеннән артык намуслы булуы белән сукландыра. Шаянда эшләгәндә ул балда майда йөзә ала иде, ләкин әз генә дә хилафлыкка бармады. Обкомның беренче секретаре Табиевның аңа яхшы мөнәсәбәтеннән дә файдаланмады. Яшәгән фатиры да әллә ни булмады. Панель йортта бәләкәй-бәләкәй 3 читлек. Кой вакытларда мин Альберт Яхиннең кистереп әйтелгән фикерләре белән килешеп тә бетмим, ләкин һәрчак үземне аның ягындысында итеп сизәм. Соңгы елларда еш очрашып кунакка йөрешмәсәк тә, ул минем янәшемдә. Берәр нәрсә язып тәмамласам, Альбертне әйтер икән дип уйлыйм. Бу аңардан куркудан түгел, аңа ышанудан килгән галәмәт. Мин генә түгел, аны хөрмәт итүчеләр, аны аңлаучылар барысы да шулай. Чөнки ул әйткән сүз күп вакытта түгел 2-2-4. Әгәр исбатлый алсаң, ул 2-2-5 икәнлегендә кабул итә. Тик 2-2-5 икәнлеген исбат итәр өчен син йә гап-гади жулик, йә бөек талант, дахи булырга тиешсең. Дахиларга Альберт бер кошында тел тидерми. Альберт Яхинга төрле сәбәпләр табып докторлык диссертациясен яклатмадылар. Ләкин безнең өчен ул доктор да, академик та. Ул шухыр-мухыр юллар белән академик булучыларның унысына утыра дип язды Туфан Миңуллин. Альберт Яхинның 70 еллык юбилей алдыннан язучы прозаик Камил Кәримов якташыбыз белән әңгәмә оештыра һәм ул 7 сәгать дәвам итә. Әңгәмә тулысы белән Казан утлары журналында басылып чыга. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы данлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруыбызны без бүген язучы, әдәбият галиме, педагог һәм журналист Альберт Гатуф улы Яхинга багышладык. Әлеге тапшыруыбызның язмасын эфир өчен Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафиулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.